Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną studijoje turime viešnę Valentiną Demidenko, Jonavos socialinių paslaugų centro direktorę. Sveiki, Valentina.
Labą dieną.
Kviesim viešnę pokalbiui apie vaikų globą šeimoje bei visuomenėje ir institucijų vaidmenį, teikiant pagalbą tiek globojamam vaikui, tiek jo esamai šeimai, ar tai, sakykime, tėvų, biologiniai šeimai, o taip pat ir globėjų. Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Mėla Valentina, ačiū Jums, kad sutikote sudalyvauti pokalbyje. Tokia nelengva, komplikuota tema, todėl kad ir institucijos, ir šeima tarsi du dalykai, kurie neturėtų net būti derinami. Valstybė turėtų padėti šeimai, o kartais skamba, kad baudžia. Bet ar iš tikrųjų baudžia? O kartais gali reikia, kad baustų. Tai apie tai mes bandysim ir kalbėti šiandieną. Žinom, kad vaiko teisų apsaugos įvaikinimo tarnyba skelbia, kad kiekvienais metais 1500 vaikų yra paimama iš šeimos. Dėl kokių priežasčių, kas čia vyksta mūsų visuomeniai, nes nu, tai yra didžiuliai skaičiai ir turint omeny, kad vaikų gimsta ne taip jau ir daug.
Tikrai taip. Ačiū Daiva už klausimą, ačiū apskritai už pasiūlymą kalbėti ir už galimybę kalbėti Marijos radijoje šią aktualią temą, nes turbūt kiekvienam iš mūsų vaikų likimas, vaikų gerovė yra labai aktualus, labai jautrus klausimas ir tie skaičiai apie 1500, tai tikrai yra nemažas skaičius vaikų, kurie, na, darykime prielaidą, kad patenka į krizinę, į sunkią situaciją ir jų likimas reikalauja didesnio įsikišimo ir globos šeimoje. Tikrai džiugu, kad mes apie tai kalbame, nes labai ilgai ši tematika, kalbant apie vaiko laikinus paėmimus, apie vaiko globą šeimoje, na, ji dažnai būdavo truputėlį užangažuota ir galbūt neteisingai visuomenė informuota, daug yra manipuliacijų šitoj temoje. Norisi kalbėti atvirai, norisi kalbėti jautriai šią jautrią temą ir kalbėti apie būtent vaiko globą šeimoje, apie tą naują institutą, galbūt ne taip šeiminiškai vadiname šį institutą, bet kalbam apie naują formą vaikų globą šeimoje. Tai yra apie tai, kad vaikai patekia į krizinę situaciją, patenka ne į instituciją, ne į vaikų globos namus, o patenka į šeimą pas mamą ir tėtį, pas globėjus, kurie laikinai, o galbūt ateity ir nuolatinai prižiūri vaiką ir padeda jam išgyventi įvairius traumatinius patyrimus.
Jau truputį palietėm, kad yra vaikui traumos, o vaiko paėmimas šeimos, ne dėl geriausių vaiko interesų, turbūt irgi yra tam tikra žala, traumavimas, kas tai yra.
Tikrai taip, tai visada yra labai skaudus patyrimas, net ir tuo atveju, kai šeimoje yra daug problemų ir bėdų. Dažniausiai visgi mes kalbam apie tai, kad na, tai yra kraštutinės sprendimas ir kraštutinė priemonė, kai šeima patiria daug kompleksinių problemų, tai yra ir priklausomybės, ar tai nuo alkoholio, ar tai nuo narkotinių medžiagų, tai yra ir smurtas šeimoje, yra ir na, tiesiog tokia piktybiška vaikų nepriežiūra, kai kalbam apie tai, kad na, visiškai tėvai nežino, kas vyksta su vaikais. Tokios labai ryškios turėtų būti priežastis, labai na, tokios sunkios pasekmės turėtų būti vaiko jau saugumui, sveikatai ir gerovai, kad visgi būtų priimtas sprendimas vaikai išimti iš šeimos. Ir net tais atvejais vaikui mama ir tėtis yra svarbiausi žmonės pasaulyje ir bet kokiu atveju tai yra skausmingas procesas. Mes kaip socialiniai darbuotojai, globos centro koordinatoriai ir darbuotojai aiškiai matom, kad net tai yra tikrai labai skausmingas procesas. Mes stengiamės paruošti ir visada kalbam su vaikais labai pagarbiai ir atvirai. Ir turbūt didžiausia bėda būna tada, kai vaikui nepasakoma, kas vyksta, kai jam nepaaiškinama, kas vyksta. Pagrindinis tikslas šitam sudėtingam procese paaiškinti vaikui, kas vyksta. Mums atrodo, kad vaikai, na tarsi jie dar vaikai, tai jiems nepasakysim, jie kažkaip nesupras arba kitaip. Tokiu atveju mes padarome didžiausią žalą, turbūt ne tas, nes vaikai, būdami kriziniai situacijai, jie vienaip ir kitaip, jiegi mąstantis, jie analizuojantis situaciją ir laukia tam tikrų sprendimų, tai jie turi žinoti, kas vyksta su juo, kas yra tas paėmimas, kad jis yra laikinas, kad mama ir tėčiui duodama galimybė ir visa pagalba tam, kad grįžtų vaikas namo. Kokie žingsniai po to vyksta, kas yra ta globėjų šeima, koks tikslas, kiek laiko vaikas gyvens toj šeimoj. Turbūt pagrindinis mūsų uždavinys sumažinti tą žalą tiek, kiek įmanoma tą padaryti, paaiškinant vaikui, kokiu tikslu, kaip tai vyksta, kokia tai procedūra. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad na, visuomenėje susidarė toks mitas apie tai, kad socialiniai darbuotojai atima vaikus. Bet socialiniai darbuotojai yra pagalbos teikėjai. Mes nepriimam sprendimų dėl vaiko išėmimo, mes dirbame su faktu. Jeigu iš šeimos visgi išimamas vaikas dėl tam tikrų, kaip dar kartą pasikartosiu, labai stiprių priežasčių, kurie kelia grėsmę vaiko saugumui ir gerovei, tai socialinė darbuotojų tikslas yra padėti tiek biologiniai šeimai susigražinti vaiką, vadinasi, priimti pagalbą, vadinasi, keisti gyvenimą, pokyčiai visada susiję su skausmingais procesais. Turbūt todėl socialiniai darbuotojai ir sulaukia tiek daug negatyvo, nes sunku keisti savo gyvenimą, bet mes esame šitam keli ir galim būti ir esam pasiryžę būti su žmogum viso jo sunkaus kelio metu, tam, kad jis visgi padarytų tuos pokyčius, kad vaikas grįžtų namo.
Tai, ką sakot, Valentina, kažkaip klausau ir galvoju, ką turėtų padaryti, pavyzdžiui, kiti šeimos nariai, išplėstiniai šeimos nariai, kaimynai, bendruomenė ir mokykla, ar tai darželis, kad taip nenutiktų, kad vaikas turėtų būti paimtas iš šeimos. Ir aš suprantu, kad labai daug daro socialiniai darbuotojai. Bet jeigu tik ateina institucijos atstovas, kartais nepakanka, pavyzdžiui, mama neturi įgūdžių. Pati augusi vaikų namuose, ar ne, labai dažnai ir mes su tuo susiduriam. Kuo gali padėti šeimai, kad nereikėtų ateiti iki tos krizinės situacijos, kada nebegalima vaiko laikyti, nes yra tikrai grėsmė?
Labai geras jūsų klausimas ir labai toks brandus. Aš labai džiaugiuosi tuom, kad iš tiesų Lietuva per 30 nepriklausomybės metų padarė didžiulį šuolį į priekį, kalbant apie tą kažkada prarastą bendruomeniškumo ir tą jausmą, kad mes patys viduje, mūsų visuomenė turi ypatingų galių, tada, kai kalbam apie socialinių problemų prevenciją. Ilgą laiką Lietuvos kaimuose taip ir buvo sprendžiamos problemos, ar ne, buvo kunigas, buvo mokytojas, gydytojas ir nebuvo socialinių darbuotojų, bet problemas kažkaip gebėjom išspręsti. Tai vadinasi, per ilgą laiką praradom tą bendruomeniškumo, praradom tą. Ir džiaugiuosi to, kad šiuo metu mes kaip tik atrandam, mes grįžtam prie savo ištakų ir prie tų vidinių bendruomenės stiprybių, kai tikrai kaimynas, kai mokytojas, kai gydytojas, kai tiesiog pažįstamas žmogus.
Krikšto tėvai,
taip, kurie iš tiesų, na dabar mes net turbūt ir nesureikšminam tos atsakomybės, o visgi kalbant apie krikštą, tai tikrai tai yra didžiulė atsakomybė ir prieš Dievą, kalbant apie pagalbą vaikų ir tą palydėjimą jo per visą jo gyvenimą, turėtumėm grįžti ir džiaugiuosi, kad vis ko toliau, to labiau grįžtam prie šito ir suvokiam tą didesnę atsakomybę mūsų visų, kalbant apie tų sudėtingų problemų prevenciją. Nes galima labai daug ką padaryti, kai dar problema nėra įsisenėjusi, kai reikia tik tai tam tikros pagalbos, galbūt kaimynų to palankimo ir, nu, tokio, žinot, pokuravimo jaunos mamos, kai aš žinau, kad jauna mama šalia manęs ir, na, matau, kad galbūt kažkokių įgūdžių trūksta arba žinojimo, to pastiprinimo, pabuvimo kartu, nuėjimo kartu, nežinau, į tą pačią parduotuvę ir parodymo, kaip reikėtų kažką padaryti arba pagaminti iš kažkokių produktų. Tokie visiškai paprasti kaimyniški dalykai, kurie buvo visada būdingi Lietuvai, ypatingai kaimo seniūnijose, grįžti prie tų ištakų ir prisiminti, kad mes visi esame žmonės, mes visi tikrai patenkamai skirtingas, sudėtingas situacijas ir vieni turi tų išteklių ir žinių, kaip susitvarkyti, o kiti neturi. Bet treti turi tų išteklių ir žinių žymiai daugiau ir gali pasidalinti. Duoti visada ir lengviau nei prašyti. Mes kažkaip visada esame pastaruoju metu pripratę prie to, tai kad mums niekas nesakė, mūsų niekas neprašė, bet prašyti yra labai sunku. Net tada, kai tu supranti, kad tau kažko trūksta, na tiesiog prašyti yra sunkiau. Duoti yra mūsų krikščioniška, net ne prievolė, o na, tai yra
prigimtis.
Taip, ir tai yra tai, ką mes galim daryti ir mes galim dalintis savo laiku, dėmesiu, buvimu kartu su žmogum, tada, kai jam yra sunku. Jeigu mes gebėsime pamatyti tą kiekvieną vaiką mūsų kieme, kad tiesiog aš pastebiu grįždamas namo, kad šitas vaikas galbūt ne taip tvarkingai aprengtas, kaip turėtų būti, ne pagal sezoną. Arba matau, kad jis labai dažnai vakare laiptinėje sėdi ir negrįžta namo. Tai gal aš tiesiog nepraeisiu, o paklausiu, o kodėl vaikas taip vyksta, ar ne? Arba pabendrausiu, nu tiesiog susitikdamas su mama, su ta pačia jauna, ar kaip jums sekasi, ar nereikia kažkokios pagalbos. Tai nekalbam apie tai, kad socialinį darbą turėtų dirbti visuomenė, bet pastebėti tam tikrus signalus, kad ir nukreipti po to į tam tikras organizacijos, kurios gali padėti, tai yra didžiulis darbas. Nes bėda turbūt didžiausia yra tame, kad iki socialinių darbuotojų jau šeimos ateina tada, kai yra kompleksas tokių gilių, įsisenėjusių problemų ir ne visada ta profesionali pagalba gali čia ir dabar padėti, nes tiesiog jau laikas yra prarastas. Tai va tam, kad to laiko neprarasti ir kad tas skaičius būtų mažesnis tų vaikučių, kurie yra, nu, kiekvieno jo likimas yra svarbus, mūsų visų indėlis ir tas neabejingumas, turbūt pagrindinis dalykas, nelikti abejingais.
Vaikai atsiduria šeimose, kurios atveria savo namų duris ir turbūt procesas taip pat nėra paprastas adaptacijos, prisitaikymo, vieni kitų pažinimo. Ar galit kažkiek pasidalinti, kad na, net atrodo didžiausiai nevilti, turbūt yra ir sėkmės istorijų.
Tikrai taip, labai taiklus jūsų klausimas, nes vaiko atėjimas į naują šeimą, kad ir laikinai, tai yra didžiulis iššūkis ir pačiam vaikui, ir šeimai priimančiai, visiems šeimos nariams. Nes labai dažnai mūsų globėjų šeimos turi ir kitų globojamų vaikų arba savo biologinių vaikų. Tai yra naujo šeimos nario įsileimas. Tai procesas tikrai nėra lengvas, tikrai mes susidurėm su įvairiom problemom ir iššūkiais, bet apie tai reikia labai atvirai kalbėtis ir dėja mūsų visuomeniai ir valstybiniu mastu prasidėjo ta kampanija, kalbant apie vaiko globą šeimoje. Iki šiol egzistuoja labai daug mitų apie globėjus. Tarsi globėjai tai tokie, žinot, superherojai, kurie negali klysti, kurie negali išgyventi krizinių situacijų, kurie negalėtų turėti problemų. Ir jeigu vaikas išimamas iš taip vadinamos blogos šeimos į gerąją, tai tarsi ir jis irgi iš karto tampa vat, visiškai kitoks. Ir vat, tarsi burtų lazdėlė viskas pasikeičia. Bet gyvenimas tikrai nėra toks ir bet koks pokytis jis yra skausmingas, bet koks pokytis reikalauja daug pastangų. tos pastangos iš visų pusių turėtų būti ir turėtų vykti. Tiek mes kalbam apie pagalbą globėjų šeimom, tikslingą pagalbą. Mūsų vaikai, kaip ir minėjau, tikrai yra patyrę daug traumų ir atitinkamai tos traumos įtakojo jų elgesį. Mes turim ir delikventinį elgesį, ir agresyvų elgesį, ir konfliktuojančius vaikus, ir provokuojančius tam tikram elgesiu, nes tai yra išmoktas jų gyvenimo būdas. Kitaip jie negalėtų išgyventi savo biologiniai šeimoje. Ir tai yra natūralus būdas ir pagrindinis tikslas globėjų šeimos parodyti vaikui, kad gali būti kitaip. Kad ir santykis gali būti kitaip, ne tik tai galios ir valdžios principų kūriamas, kad gali būti pasitikėjimas. Tikrai mes turim tokių situacijų, kai vaikai tarsi bando ir sako, nu vat, jeigu pabėgsiu, tai ką atsisakysi manęs? O jeigu čia vat dabar kažką sudaužiau, nu tai dabar atsisakysi ir tarsi provokuoja ir laukia to atsisakymo, nes aš esu blogas. Ir tas blogojo vaiko etiketė, ta yra pakankamai gaji, ten tokių vaikų tarpe. Pagrindinis tikslas globėjų yra išbūti su vaiku ir parodyti, kad gali būti tavo nepriimtinas elgesys ir jis nebus toleruojamas, bet tu, kaip žmogus, kaip vaikas, tu esi priimamas, tu esi toks, koks esi ir tu vertas ir meilės, ir pagarbos, ir mes būsim su tavim šitam procese. Tai tikrai yra pakankamai sudėtingas, nelengvas kelias. Ta kelia mūsų globėjai praeina ne vieni. Mes džiaugiamės tuo, kad Jonavos rajono socialinių paslaugų centro, globos centro, padalinio darbuotojai, tai yra globos koordinatoriai, tai yra psichologai, tai yra socialiniai darbuotojai, kuratoriai, kurie kuruoja šeimas. Mes visada esame kartu. Mes kalbam apie tai, kad mes kartu esame su savo globėjais ir nesvarbu ar dieną ar naktį, jie turi galimybę pranešti, kad kažkas įvyko, prašyti pagalbos, mes kartu sprendžiam tas problemas, nes tikrai situacijų būna labai daug ir vaikai patiria ypatingai didelės traumas, mes kalbam ir apie seksualinį išnaudojimą, mes kalbam apie smurtą, mes kalbam apie tokius tikrai labai pažeidžiančius įvykius, kuriuos teko išgyventi vaikam ir natūraliai, kad tos traumos jos veikia jų elgesį. Kai tu patiri vaikystėje traumą iš žmogaus, ypatingai to, kuris yra pagrindinis tavo gyvenime, tai pasitikėjimas visai žmonėmis, nepaisant to, kokie jie geri ir kokių gerų norų beturėtų, tai jis tikrai nukenčia. Padėti vaikui pradėti vėl pasitikėti žmogumi, kaip Dievo sukurta būtybė, ar ne, tai yra tikrai pakankamai sudėtinga šitiems vaikams. Tai yra didžiulis darbas, ką atliekama su globėjai. Tai tikrai visada žemai lenkiu galvą prieš kiekvieną žmogų, kuris ryštasi globoti vaikus, nes tai yra didžiausia vertybė, ta dovana, kurią dovanoja globėjai mūsų globojamams vaikams.
Labai gilu ir jautru. Ir dar galvoju, vaikai tikrai jaučiasi, kurie paimti iš savo šeimų blogi. Ir tas blogumas labai susijęs su jų biologinė šeima. Mano šeima bloga, todėl mane bloga iš jos paimė į gerą šeimą. Ir tas labai jaučiasi. Man įdomu, kaip, pavyzdžiui, kai dirbamas su vaiku ir globėju, kas nutinka su vaiko šeima ir koks tas santykis lieka. Nes tiek, kiek jau 14 metų tenka stebėti, kaip vaikai vis tiek slaptoji ieško savo tėvų, ieško savo šeimos istorijos. Ir viena vertus jiem labai svarbu, kita vertus tarsi nekenčia už tai, kokią jiem žalą padarė. Kaip tada padėti vaikui aukti tokiom skilusios asmenybės, tiesiog erdvėjai?
Jūs labai teisingai paminėjote tą vidinį konfliktą, tą dualizmą, kad aš iš vienos pusės labai myliu ir labai noriu priklausyti, iš kitos pusės dėl patirtų traumų ir žalų nekenčiu ir turiu tą pagrįsta agresija ar ne, tai ir neįgimo tos šeimos. Tai mes visada stengiamės kalbėtis, kaip jis sakau, kalbėtis su pačiu vaiku ir dirbam, ir mūsų psichologai dirba su pačiu vaiku. Ir mes kalbam apie tai, kad tai nėra nauji tėvai. Niekada vaikai neverčiami vadinti mamą ar tėčių globėjus. Ir tai būtų didžiulė turbūt dar viena antrinė žala ir viktimizacija tokių vaikučių, nes, nes tai nėra, mes kalbam apie tai, kad tu turi mamą ir tėtį. Ir mama ir tėtis padarė tam tikras klaidas, bet jie visada turi tą galimybę ištaisyti tas klaidas. Ir tai sakoma ir pačiam vaikui, nes tu irgi gali padaryti tam tikras klaidas, bet taip kaip Dievas atleidžia mums, taip ir kiekvienas žmogus yra, na, yra vertas to atleidimo ir yra to vertas to antro šanso, antros galimybės pakeisti kažką. Tai dirbame tiek su biologinė šeima, tiek su globėjų šeima. Vaikai žino, kur jų tėvai yra organizuojami susitikimai. Priklausomai nuo to, jeigu, aišku, nėra kažkokių, na, baisių labai situacijų su kardomosiom priemonėm tėvam, tada, kai jau yra neįmanoma organizuoti susitikimų ir tai yra visiškai, na, prieštarauja vaiko teisėm ir interesam, bet jeigu tai yra, na, tiesiog suklydė tėvai dėl piknaudžiavimo alkoholiu, jeigu nėra, nu, tos tokios tiesioginės, žinot, žalos, kur jau kardomosios priemonės teisės saugos jau yra taikomos, tai tada mes kalbam apie susitikimus su tėvais, biologiniais tėvais ir tikrai, jeigu reikia pagalbos, kartais reikia pagalbos, nes, na, biologiniai tėvai gali ir manipuliuoti, ir kelti konfliktinės situacijas, tada tame procese turi dalyvauti specialistai, tai dalyvauja susitikimus psichologai ir socialiniai darbuotojai, kurie stebi tos susitikimus. Mes turim kalbėti apie tai, kad mes labai dažnai biologinius tėvus mokom būti kartu su vaikais, mokom žaisti kartu su vaikais, nes jie ateina į susitikimus ir nežino, ką daryti. Nes, nu, taip gyveno ir taip susiklostė tą santykį su vaikais, kad nėra bendrų, net, nu, nėra įgūdžio praleisti bendrai laiko. Tai tam reikia specialistų pagalbos. Tai organizuojami susitikimai vaikų su biologiniais tėvais, kurių metu yra tikslingai žaidžiami tam tikri stalo žaidimai, konstruojami pokalbiai tam, kad ko reikėtų, tėvai yra ruošiami elementariai paklausti, kaip tau sekasi, kas domėtis, nes jie mokomi domėtis savo vaikų gyvenimu, nes iki šiol nesidomėjo. Tai turim ir tokiu atveju, kai turim išmokyti tėvus tokiu visiškai paprastu, atrodo mums natūralių žingsnių, bet aš visada sakau, kad nėra savaime suprantamų dalykų ir tai, kas mums yra natūraliai suprantama, gali būti visiškai nesuprantama kitam žmogui dėl jo patirtų kažkada vaikystėje traumų, dėl to, kad, pavyzdžiui, vaikas užaugo, kaip jūs minėjote, pavyzdžiui, vaikų globos namuose ir natūraliai neišsiugdė tas įgūdis. Ir tada aš nežinau, ką daryti su mano vaiku ir kaip praleisti tą bendrai laiko. Tai tą būtinai stengiamės daryti ir visada prašom tėvų priimti pagalbą. Bet socialinis darbuotojas nėra priverstinai taikantis savo darbo metodų specialistas. Mūsų pagalba yra paremta geranoriškumu. Ir jeigu šeima atsisako, jeigu šeima nepriema šitos pagalbos, tai, na, tada ir tas susitikimai ir turim tokiu atveju, kai šeimai sudaromos sąlygos matyti su vaiku, bet pasirinkamas kitoks variantas, kai aš tiesiog supykstu ant viso pasaulio, kad taip įvyko, bet nedarau nieko, kad kažkas pasikeistų. Ir tada nepriimu pagalbos, nesusitinku su vaiku. Na, bet tiesiog taip irgi įvyksta. Ir apie tai irgi kalbam su vaiku. Ir taip ir sakom, kad, nu, dėja, šiuo metu mama ar tėtis nėra pasiruošęs tam, kad būti su tavim. Bet visada sakom apie tai, kad šiuo metu. Tai nereiškia, kad po metų neįvyks kažkoks lūžis ir kad nebus tos galimybės. Bet ta galimybė visada yra. Biologinė šeima palieka tą galimybę. Paliekam tą galimybę biologiniai šeimai. Tačiau, na, vis tiek tai priklauso ir nuo šeimos noro priimti pagalbą.
Taip, labai išmintinga sakyti, kad dabar nepriima. Irgi pailiustruosiu vienu atveju, kada globoji buvęs berniukas labai ieškojo savo tėvo, mama jau buvo mirus ir žinojo, kad tėvas yra Ir gal kai 16 buvo pirmą kartą su juo telefonu pakalbėjau, jis visada, kai kalbėdavo, neigdavo, aš nenoriu jo matyti, aš jo nekenčiu, jis mane paliko. Iš pradžių, kai labai mažas dar buvo, nu, labai tai 9 metų, prašėsi, jeigu surasiu tėtę, ar jis galės su mumis gyventi. Tada atėjo paauglystai pyktis. Galiausiai labai apsidžiaugė ir daug vilčių dėjo. Ir tėtis kalbėjo telefonu, bet susitikt nenorėjo. Ir mirties valandą tėvas buvo labai atviras, bet jau nepajėgė kalbėti ir vaikas užstrigo ir negalėjo lankyti. Ir važiavo tik prie mirusio tėvo pabūti. Ir tikrai tų atvejų yra labai daug ir turbūt mums telieka, kaip sakot, eiti paskui vaiką ir tikėti.
Tikrai taip, nes iš tiesų niekada nežinai, nėra universalių formulių, negali visiems pritaikyti na, kažkokio vieno metodo ir pasakyti, kad va, specialistai dirba ir pasižiūrėk, va, kažkaip į vieną šeimą vaikas grįžo, į kitą ne, o problemos buvo panašios. Tai panašios nereiškia tos pačios. Mes kalbam apie labai individualius procesus ir kalbam apie... Kiekvienas žmogus yra unikalus, kiekvienas žmogaus istorija yra labai unikali. Tai mūsų tikslas tiesiog išbūti tame procese su kiekvienu vaiku ir padėti tiek, kiek mes galim padėti šitam procese, nes neprisimam atsakomybės nei už tėvų kažkokius sprendimus, nei už vaikų, nes jie taipogi, kaip ir sakau, turi teisę į savo sprendimus, į savo nuomonę ir savo klaidas, ir tai irgi yra natūralu. Svarbiausiai turbūt čia pagrindinis dalykas apsaugoti vaiką nuo tokių baisių žalų, kurios dėje vis dar vyksta šeimuose, ir parodyti tą kitokį gyvenimą, parodyti alternatyvą. Ypatingai globėjų šeimoje jie pamato tą kitokį santykį, pradėti pasitikėti vėl žmonėmis, kas yra labai svarbu mūsų gyvenime, nes po to suaugę žmonės, na, jeigu jie taip ir ne kompensuoja tos traumos, taip ir neatgyjo to pasitikėjimo žmonėmis. Tai ypatingai sunku po to ir suaugusiam žmonėm kurti tą santykį su aplinka, funkcionuoti normaliai. Tai šituos dalykus stengiamės daryti na, kartu su globėjais, tiesiog parodyti vaikams alternatyvą, parodyti, kad pasaulis gali būti netoks tamsus, kad jame yra daug gėrio ir kad jį irgi galima pamatyti ir pajausti.
Tai tikrai. Ir įdomu, kad vaikai, kurie yra globojami ir įvaikinti, yra, na, turbūt pavyzdys, vienas iš geresnių yra Jungtinės Amerikos valstijos, kuriuose yra traumos paveikto vaiko globa. Taip, labai platus terminas, bet ką jis reiškia, kad juo tada arba rūpestis tokiu vaiku. Rūpinasi ir šeima, įtėvų globėjų, ir socialiniai darbuotojai, ir mokykla, ir sveikatos priežiūros specialistai. Ir kaip sakėt, jeigu vaikas pajunta delinkventinį, nu, reiškiasi delinkventinio nusikalstamo elgesio, na, teisės saugos institucijos, jos irgi yra informuotos ir jos žino, kaip bendrauti ir labai dažnai tokio vaiko kalba, vaiko arba suaugusio, užaugusio ir nepagyjusio, nes, kaip amerikiečiai sako specialistai, žmogaus kūnas gali pasveikti, o smegenys, jeigu jos pažeistos. Nebūtinai. Ir tada, kas atsitinka, tai yra užduotis ne tik globėjų šeimai, bet visai visuomeniai. Padėti tokiem jau suaugusiems arba dar vaikams atrasti vietą visuomeniai, kad jiem nereikėtų nusikalsti. Kad jie būtų suprasti ir atrastų, kaip jie galėtų geriausiu būdu atsiskleisti ir funkcionuoti.
Labai geras pavyzdys ir dėja turbūt mums dar trūksta to holistinio truputėlį požiūrio, ne tik tai žinot iš socialinės prizmės, kad vat, mes turime padėti, nes tikrai socialinės paslaugas per pastruosius, na, sakyčiau, 25 metus išvystėm labai gerai, lygnant su tuo, ką turėjome prieš tai, bet turim turbūt kalbėti apie visų specialistų įsijungimą ir apie ugdymo įstaigų, pedagogų įsileimą ir apie sveikatos priežiūros įstaigų įsileimą, specialistų įsileimą, teisės saugos, nes šitam procese visi šitie specialistai yra svarbus ir jų indėlis ir jų teisingas supratimas pačios situacijos. Kartais reikia tiesiog teisingai identifikuoti, kas vyksta ir tada atitinkamai parinkti mūsų reagavimo būdai, na, apsaugo žmogų nuo nusikaltimo, nuo dar kažkokių neigiamų pasiekimų tos traumos, kurią teko patirti.
Ir pradžioj kalbėjom apie tai, kuo galima padėti šeimai, vaikui. Ir norėčiau laidą baigti panašių klausimų. Kalbamės su radijo klausytojais. Žinom, kad na, Lietuva yra paveikta ir antro pasaulinio karo, ir pirmojo, ir visokių kitokių negandų, tiek baudžiavos ir galiausiai sovietinio režimo, deportacijos, persekiojimai, toks dvigubas mąstymas ir elgesys, kai tu žinai, kaip toj totalitariniai visuomeniai išgyventi, tai irgi yra manipuliacinis aparatas, kuris veikia. Ir tuo išdavoj mes turim, ką turim, turim tuos globos, sakykime, buvo daug institucijų, dabar, kai pažiūrė, vis tiek ta globa išlieka gana stabilų skaičiai. Ir kad mes galėtume padėti, na, turbūt reikia ir šviesti, ir kalbėti, bet kuo galėtų padėti, sakykime, močiutė, kuri nugyveno savo gyvenimą, užaugino gražius vaikus ir šiandieną klausosi ir aš įsivaizduoju, jai labai skauda. Jai skauda dėl tų vaikų, kurių niekas nemylė, kaip ji gali prisidėti. Arba mama, kuri su 5-6, nes dažniausiai kiek man tenka susidurt, tikinčios gražios jaunos šeimos turi ne vieną vaiką ir tikrai nuoširdžiai rūpinasi ir jau jiem atrodo, semia su savo rūpeščiai savo šeimos ir vis tiek mes esam Lietuvos dalis. Kaip mes galim padėti?
Tai labai gražiai pasakėt, kad tikrai ir močiutėj skauda širdis ir tai mamai, kuri supranta, koks yra vaikų poreikis ir, ne, ir kokie jie yra ir matydama tą vaiką, supranta, kad matyt tas vaikas negauna kažko ir tai neatitinka jo geriausius interesus. Tai aš kviečiu tik tai galbūt būti drąsiems pagalbos rankos ištiesimo kelyje. Meskai dažnai, aš pagal save sakau, kartais būna toks vat, pirminis noras Dievo matyti pasietas kiekvienam mumise yra pakankamai geras ir tarsi norisi padėti, bet po to galvoju, nu ir tada įsijungia, o tai čia dabar kaip įvertins tą pagalbą, ar čia aš čia tikslingai, o gal čia kažkas kažkaip kitaip sureaguos, o gal ten tas nenori žmogus, kad jam padėti, ar ne, ir tokie tarsi gynybos mechanizmai, jie labai įsijungia vėliau, bet tas pirminis noras padėti, jis mumise visuose yra ir jis yra nu, toks labai, labai prigimtinis, jau mums Dievo dovanotas, tai aš noriu palinkėti mūsų klausytojams turbūt tos drąsos įsiklausyti į tą pirminį norą padėti, ištiesti tą ranką, nebijoti to daryti. Tikrai ne visada sulauksime žodžio ačiū, tikrai ne visada. Labai dažnai žmonės nusivila tada, kai sako, aš norėjau padėti, bet vat nepriėmė arba nenorėjo, arba na, dar kažkokia neigiama reakcija. Bet vis tiek aš už tą posakį, kad duoti yra lengviau neimti. Ir jeigu net tas, kuris šiuo metu atsisakė pagalbos, jis gal kitą kartą pagalvos ir priims tą pagalbą. Ir galbūt jis nėra pasiruošęs šiuo momentu tam procesui, bet tiesiog kiekvienas iš mūsų, būdami kaimynais, giminaičiais, specialistais savo darbo srityse, kiekvienas iš mūsų gali išgirdęs tą siekį padėti, tą tokį poreikį, išgirsti jį iki galo ir ištiesti tą ranką.
Labai ačiū, Valentina. Ir klausausi ir vis tiek nesusiturėsiu, nepasakius mūsų radio klausytojams, kad jūs pati turite ukrainietiško kraujo ir taip pat rūpinaties ir iš Ukrainos atbėgusiai žmonėmis ir yra gera proga vėl pasidalint. Mes savo dienos centre turim vaikučius įvaikintus ir globojamus ir, na, iš sveikų šeimų, ar net ir vaikai, kurie turėjo sunkumų, nelabai norėdavo eiti iš tas mūsų net ir kiti įvaikinti arba globojami, nes, nu, tėvai rūpinasi, kad vaikų elgesys keistųsi ir kai daug tokios pačios žaizdos vaikų vienoj vietoje. Sunkiai vyksta, nu, bent taip iš šalies atrodo, socializacija, kokios norėtųsi. Prasidėjus karui, kai pas mus atėjo pirmieji ukrainiečiai vaikai, buvo nuostabu stebėti, kas vyksta. Tie vaikai buvo tikrai tokio sveiko kraujo, nežiūrint to, kad jie prarado tėvynę, kai kurių tėveliai kariauja. Kiti negali išvažiuoti, nes, na, yra tam budėjimo režime. Ir šitie vaikai atėjo visiškai atvirom širdim į mūsų vaikus ir sako, o, jie gana keistai elgiasi. Mūsiškiams irgi buvo nelengva, bet kai jie išgirdo, kad jų tėvai fronte ir kad jiem yra labai baisu, kad tėvai gali žūt, visiškai kažkaip sugrojo ir atsirado tokia sinergija, kad mes tikrai labai stebimės, kaip keičiasi ir vieni, ir kiti vaikai, ir kaip jie atranda bendrą kalbą, kaip jie moka kartu ir žaisti, ir draugauti, ir kai išgirsta tie mūsų lietuviai vaikai, kad jie yra geriausi draugai kažkurioj iš ukrainiečių, tai yra va tai, kur aš buvau blogiausias ir staiga tampu draugu. Vyksta gyjimas.
Labai geras pastebėjimas jūs, aš visada sakau, kad kaip ir kiekviena skaudi pamoka, tai turbūt karas Ukrainoje mums, Lietuvai, gali būti gera pamoka. Ne tik tai pamoka tame, kad tame, kad mes turime būti budrus, kad turime būti pasiruošę ginti savo šalį ar ne, bet ir tame, kaip priimti kitus. Nes ilgą laiką Lietuvos visuomenė buvo labai homogeniška. Mes sunkiai priimam kitus. Mes mūsų Jonavos rajone, tai mes turime pabėglius ir iš Sirijos, tai ten pat vyksta karas, taip pat ir vyko pakankamai stiprus. Ir daug Sirijos pabėglių turėjome. Ir matėm, kaip sunku, kaip afganistaniečiams buvo sunku adaptuotis ir kaip sunkiai lietuviai priima kitokius. Tai šiuo atveju džiaugiuosi tuo, bet visada tikėjau to, kad mes galim tai padaryti. Mes dar nemokam, bet galim. Ir karas Ukrainoje parodė, kad mes galim. Ir išmokom tą daryti. Ir darom tai puikiai. Ir mūsų vaikai, tai turbūt žymiai greičiau, nes jie mažiau turi įvairių stereotipinių mąstymo ar ne formulių, jie žymiai greičiau ateina į kontaktą, tai jie tie pirmieji rakteliai, kurie ir parodo, kaip lengviau priimti žmogų, kuris kalba kitą kalbą, kuris turi kitokių patirčių, bet jis praturtina save. Tave. Nes tai, ką vat, jūs minėjote karį to vaikų dienos centre, tą patį mes stebime ir Jonavoje socialinių paslaugų centro dienos centre. Mes turime virš 22 vaikučių, kurie lanko mūsų dienos centrą ir stebim tai, kad vaikai labai gražiai praturtina vienas kitą. Mūsų vaikai padeda jiems adaptuotis aplinkoj ir gauna to pasitikėjimo, kad aš galiu parodyti, aš daug daugiau žinau, aš turiu tarsi daugiau tų žinių, kurios gali būti naudingos kitam vaikui, kuris tik tai atvyko į nepažįstamą aplinką, į svetimą šalį. O ukrainiečių vaikai, jie tikrai užkrečia mūsų vaikus to atvirumu, to tikėjimo žmogumi, to pasitikėjimo laipsniu, kurio galbūt mūsų vaikai neturi arba ypatingai patyrę traumas turi jie žymiai mažiau. Tai tas gebėjimas pasitikėti, draugauti, sukurti tą saugų ryšį kartu, jis yra ypatingai vertingas mūsų vaikam. Tai aš visada sakau, kad kito žmogaus priėmimas visada praturtina tave patį. Tai mes gavome, tai tikrai yra skaudus patyrimas, bet jis yra į naudą mūsų visuomeniai, kalbant apie mūsų empatiškumo, toleranciją, apie gebėjimą priimti kad kitus ir suprasti. Ir tai yra didžiulė dovana. Ukrainiečių vaikai mums yra didžiulė dovana tam, kad praturtinti mus pačius.
Ir tai turbūt bus paskutinis leitmotyvas mūsų pokalbio apie globą ir įvaikinimą. Noriu labai padėkoti, Valentina, jums už šį pokalbį, už jūsų išmintį ir švelnų įėjimą ir į vaiką, ir į jo biologinę šeimą, ir pagalbą šeimai, kuri apsisprendžia priimti vaikučius, nesvarbu, kas paskui vyksta irgi ten gyvenimas dėliojasi. Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandieną kalbėjomės Valentina Demidengo, Jonavos socialinių paslaugų centro direktorė, apie globą šeimoje ir pagalbos teikimą šeimai. Ačiū, mėla Valentina.
Ačiū, mėla Daiva, už tokį prasmingą pokalbį. Ačiū už tai, kad galėjom kalbėtis ir dalintis.
Ir tikėkimės, kad tai pirmas, bet ne paskutinis kartas.
Tikrai taip.
Ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai, už jūsų kartu praleistą laiką ir mes tikimės, kad jūs savo maldą palydėsit ir Valentinos darbus, ir tų globėjų ir įtėvių, kurie pasiima svetimus vaikus ir juos padaro savais ir taip pat veria savo širdį tiesiog Dievo kūrybai. Ačiū Jums, iki kitų kartų. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.